Labas vakaras, žinių radijo klausytojai, prie mikrofono Aušra Jurgauskaitė. Antroje laidos dalyje aptarsime Kinijos komunistų partijos šimtmetį, koks jis buvo ir kaip keičiasi Kinijos gale, ko tikėtis iš jos toliau, o laidą pradedame tema apie žalį į pasą. Jis veikti visoje Europos Sąjungoje pradėjo nuo šiandien, kai kuriuose valstybėse, įskaitant Lietuvą, veikti pradėjo ir anksčiau. Kam jis reikalingas ir kaip jis veikia, mes klausime europarlamentaro Liudo Mažylio. Labas vakaras.
Labas vakaras.
Ir sveikatos apsaugos viceministras Živilė Simonaitytė. Sveiki.
Sveiki.
Pone Mažylį, pirmiausia, gal paaiškinkite mūsų klausytojams, kam reikalingas yra šis žalesis pasas, kokia yra jo esmė.
Tai jau kovo mėnesio 17 dieną šiemet Europos komisija pasiūlė suvesti į vieną bazę, į vieną dokumentą trejopus duomenis. Tai yra duomenis apie asmenis, kurie pasiskiepijo nuo COVID-19 arba tuos, kurie persirgė yra šią ligą ir tuos, kurie turi neigiamą PGR arba antigeno vadinamojo testo rezultatą, jog tai sukėlusi vieną programėlę asmeniui palengvėtų kelionė iš valstybės į valstybę. Turime suprasti, kad na, vieniems tenka gal keliauti rečiau, bet daugelyje Europos valstybių egzistuoja situacija, kad asmo, galbūt vienoje valstybėje gyvena, kitoje dirba, tenka įveikinėti valstybių sienas ne po du kartų per dieną ir be jokios abejonės šitokio liudijimo elektroninė forma ar popierinė forma buvimas smarkiai palengvina tą sienų kirtimą.
Pane Simonaityte, kaip gauti žalį pasą, pavyzdžiui, dabar, kur klausosi mūsų klausytojai, nori keliauti, nežinau, į Italiją, kaip tą padaryti?
Tai žalesis skaitmeninis pažymėjimas yra išimamas kiekvieno žmogaus e-sveikatos paskyroje, tai tiesiog per elektroninius valdžios vartus jungiantis. Jeigu žmogui jau priklauso, na, jisai turi tą skaitmeninį pažymėjimą, tai yra pasiskiepijęs arba persirgęs arba turi neigiamą testo rezultatą, tai jisai turėtų rasti skaitmeninį pažymėjimą savo paskyroje. Išskirtiniais, išimtiniais atvejais, jeigu neturi žmogus galimybės pats prisijungti prie elektroninės sveikatos sistemos, tai jis pažymėjimo gali kreiptis į šeimos gydytoją.
Žaliojo paso turėjimas reiškia, kad keliauti gali laisvai Europos Sąjungos šalyse, nereikia niekur karantinuotis ir panašiai, nereikia jokių testų, ar vis tik tai priklauso jau nuo kiekvienos šalies narės sprendimo, ponė Simonaityte?
Tai tikrai antras atsakymo variantas, būtent, kad skaitmeninis pažymėjimas tai yra na, platforma, tai yra metodas, kaip mes turime informaciją ir suprantame vieni kitų informaciją apie vieną šalis, apie kitą, apie kitos šalies paskiepimą ar persirgimą žmonių, bet konkrečius reikalavimus tvirtinasi kiekviena valstybė ir šioje vietoje norint keliauti į konkrečią valstybę reikėtų tikrintis, kokie reikalavimai yra taikomi tenai.
Ir tarkim, į Lietuvą grįžtant iš tos pačios Italijos ar Latvijos, izoliuotis reikia ar nereikia, jeigu turi pažymėjimą?
Kiekvieną savaitę peržiūrime valstybių sąrašą ir kiekvieną penktadienį jį atnaujiname, jisai įsigalioja nuo pirmadienio, nuo savaitės pradžios. Ir Lietuvoje tas jau vyksta daugiau negu metus, būtent priklausomai nuo sergamumo rodiklių. Tai visos valstybės skirstomos į, na, sąlyginai trijų spalvų kategorijas, tai yra žaliosios valstybės, iš kurių atvykus šiuo metu nereikia nei testo, nei izoliacijos, geltonosios valstybės, iš kurių atvykus reikia testo neigiamą rezultatą turėti ir raudonosios, iš kurių atvykus reikia ir testo, ir izoliacijos, bet visą tai, ką išvardinau, galioja tik žmonėm, kurie yra neskiepyti ir nepersirgę. Jeigu žmogus yra arba paskiepytas, arba persirgęs COVID-u, tai jam nereikia nei iš vienos ES valstybės, nei testo, nei izoliacijos.
Pone Mažylį, ar nekelia europarlamentarams rūpesčio tai, kad plinta štai tokios pavojingesnės atmainos kaip Delta, ar tai na, nepakerta, nežinau, žaliojo paso esmės, kitaip tariant, kam reikalingas jo galiojimas visose Europos Sąjungos šalyse, jei kuri nors gali pasakyti, ne, neįsileisime jūsų, nes pas jūs plinta, nežinau, Delta atmaina, kaip tą Portugalijai sako, pavyzdžiui, Vokietija.
Taip, na tai visų pirma palinkėčiau, kad čia, teikčiau, kad čia ne dėl paso mes turim nuogastauti, kad pavojingas virusas plinta ir tikėtis, kad galbūt jį pavyks irgi suvaldyti, taip kaip ir tas ankstesnės atmainas. O štai reiškia pačio paso, kuomet buvo idėja rengiama, tai buvo pasakyta vienareikšmiškai, kad tokia vat galimybė neįsileisti asmenų iš kitos valstybės, kur užkratas didesnis, ar reikalauti juos papildomai testuotis ar izoliuotis. Na tai tame visame teisės akte yra apibrėžta, kad tai galioja kaip, na, vadinamasis avarinio stabdžio principas. Tai turi būti akivaizdi būtinybė valstybėje taip elgtis, na ir tai negali tęstis visą laiką, o turi užtrukti ribotą laiką. Bet štai tai, ką jūs minit, ir yra šių dienų kasdienybė ir tenka pripažinti, reiškia, kad Didžiojoje Britanijoje, nu, kuri nėra formaliai ES valstybė, ir Portugalijoje, kuri yra ES valstybė, jau akivaizdžiai plinta būtent tas agresyvesnis virusas ir taip pat ir atsitinka, kad Vokietija pradeda reikalauti atvykėlių iš Portugalijos, reiškia paklūsti tom pildomam ribojančiam priemonėm. Taigi tokių faktų kol kas gal ir nedaug, bet tai priklausys nuo viruso plitimo. Gali būti, jog tokia praktika bus taikoma ir tarp kitų valstybių.
Jeigu žmogus neturi žaliojo paso, ar jis vis tiek gali keliauti ES valstybėse, kaip yra dabar, ponia Mažylė?
Na tai iš principo, kaip aš jau sakiau, taip ir yra, ten suvedami trijų tipų duomenis apie persirgimą, apie skiepą arba apie išsitestavimą. Tai savo ruoštų įrodžius vieną iš šių dalykų, na iš principo teoretiškai lyg ir nereikėtų to paso. Jūs turite tada kitais būdais įrodyti, kad esat pasiskiepijęs, ar turit neigiamą testo rezultatą per atitinkamą valandų skaičių pasidarytą, ar persirgęs. Tai pasas yra tik tai platforma visų šitų trejopų duomenų bazių.
Ponia Simonaityte, žaliasis pasas iš principo skamba, kad yra pravartus tik kelionėse pačiose valstybių viduje. Na, jisai kaip ir galima sakyti nelabai ką ir reiškia. Lietuvoje šiuo atveju veikia galimybių pasas. Tai ir būtų esminis skirtumas tarp šių pasų, bet atsimenu, kad pradžioje buvo diskusija galimybių pasą integruoti į žalį pasą. Ar tos minties atsisakyta?
Tai Lietuvoje vienareikšmiškai mes esame pasakę, kad na, mes rekomenduojame vidaus veiklomis naudoti galimybių pasą, bet yra sudaryta galimybė, ypatingai jeigu mes kalbame iš ES atvykstantiem žmonėm, ne Lietuvos piliečiam, lygiai tomis pačiomis galimybėmis naudotis ir, tarkim, į renginius patekti, rodant skaitmeninį ES pažymėjimą, o ne galimybių pasą. Tai iš esmės Lietuvoje vidaus veiklom šitie pažymėjimai būdų sertifikatai skaitmeniniai veikia lygiaverčiai.
O koks yra jų galiojimo laikas?
Galimybių pasą, kaip ir visada anksčiau, reikia atsinaujinti kas savaitę. ES skaitmeninis pažymėjimas turi būti atnaujinamas tada, kai žmogus žino, kad pasikeitė informacija. Na tai reiškia, jeigu žmogus pasiskiepijo ir jisai jau yra pilnai paskiepytas ir jis pasiėmė skaitmeninį pažymėjimą, tai jam kažkokių naujų atnaujinimų nereikia daryti, bet jeigu žmogus naudojasi pažymėjimu, tarkim, testavimosi būdu, tai kalbant, pavyzdžiui, apie antigenų testą, kuris galioja 48 valandas, na tai ir reikėtų turbūt ir testuotis, kas dvi paras ir atsinaujinti pažymėjimą, kas dvi paras.
Ačiū Jums, sveikatos apsaugos viceministrė Živilė Simonaitytė ir europarlamentaras Liudas Mažylis. Kalbėjome apie nuo šiandien pradėjusi visoje ES veikti žalįjį pasą. Grįšim po pertraukos su kita tema. Antroji tema laidoje – Kinijos prezidentas Si Dzinpingas šalies komunistų partijos šimtmečio minėjime perspėjo, kad užsienio jėgų galvos, na, pasakyta buvo žiauriai, net nežinau, kaip išversti, bus sudaužytos, jei bandys tyčiotis ar daryti įtaką Pekinui jam pamokslauti. O vakarai kritikuoja Kiniją dėl veiksmų prieš Honkongą, žmogaus teisų pažeidimus bei elgesį su uigūrais. Si Dzinpingas kalbėdamas užsiminė ir apie Taivaną, kad laikosi nepajudinimo įsipareigojimo su juo susijungti. Mao stiliaus švarką vilkėjęs Si Dzinpingas pridūrė, kad didis Kinų valstybės atgaivinimas pasuko negrįžtamų istorinių kursų ir pažadėjo toliau kurti pasaulinio lygio kariuomenę nacionaliniams interesams ginti. Kalba jis sakė, ko gero tūkstančiams tvarkingai į Tiananmenio aikštėje išsirikiavusių Kinų. Aikštėje, kurioje dar prieš daugiau nei 30 metų buvo susirinkę apie 100 tūkstančių protestuotojų, kurie buvo išvaikyti jėga, tikslus aukų skaičius nežinomas, manoma, kad jų tada žuvo apie 2 tūkstančius. Kokia tapo Kinija per šiuos 100 metų, ar visai neliko vietos kitokiai minčiai ten, ypač pernai priėmus kontroversišką Honkongo nacionalinio saugumo įstatymą. Mūsų pašnekovė Kauno technologijos universiteto docentė Vida Mačikėnaitė Ambutavičienė. Labas vakaras.
Labas vakaras.
Kinija prieš 100 metų ir dabar, ar iš vis galima kažką čia palyginti?
Na, turbūt pagrindinis bendras bruožas tas, kad prieš 100 metų komunistų partija atsirado ir šiai dienai komunistų partija yra valdanti partija, ar ne? Bet jeigu žiūrėtume, kaip Kinija atrodė tada ir šiandien, tai iš tiesų būtų visiškai, visiškai skirtingi pasauliai, ko gero.
Kuo jie buvo tokie skirtingi?
Na, vienas svarbus momentas buvo tas, kad Kinija iš tiesų buvo, pati situacija šalies viduje buvo labai labai sudėtinga. Kinija buvo kaip ir tos savo identiteto paieškose, kur toliau imperijos užlugo prieš 10 metų, 1911, ir buvo ieškoma, kaip, koks tas modelis būtų pats geriausias Kinijai. Kai tuo tarpu šiandien mes matom labai aiškią viziją, mes matom Xi Jinpingą labai su dideliu pasitikėjimu, labai aiškiai sakantį savo Kinijos žmonėms, kad čia yra kryptis, kurią Kinija pasirinko ir mes ryštingai eisim į priekį pagal, na, laikydamės iš šitos krypties ir šitos linijos. Tai čia toks iš tiesų labai, labai didelis skirtumas ir tai, kas buvo tuomet ir šiandien, na, visiškai, visiškai kitokia situacija. Kinija daug labiau pasitikinti savim, na, labai smarkiai, ženkliai stipriau pasitikinti savim ir žinanti tą kryptį, kur link nori eiti.
Kinijos komunistų partija, ne visi gyventojai, taip sakant, jai priklauso, kiek skaičiau, tai yra apie 95 milijonai gyventojų ir salginai mažai palyginus su tuo, kad na šalyje gyvena daugiau nei milijardas gyventojų ir ar išties yra sunku tapti šios partijos nariais ir kaip iš visi pavyksta taip ilgai išsilaikyti valdžioje šiai partijai?
Tiesą sakant, tai yra tokia, na, elitinė organizacija ir nors tai yra visų žmonių, Xi Jinpingas irgi nekartą paminėjo kalboje šiandien, kad tai yra, na, atstovauja visas Kinijos etinės grupės, visą Kinijos tautą, kaip Kinų tautą, kaip dabar jau priimta pas juos vadinti. Bet visgi tai yra elitinė organizacija, ta prasme, kad norint ją patekti iš tiesų reikia būti geriausiu, na, skirtingose srityse, bet kaip tik atsimenu, buvo pokalbis su Kinu, su mergaite iš Kinijos studijuojančia Amerikoje, kuris sakė, aš labiausiai gailiuosi to, kad aš savo universitetą baigiau kaip antra, o ne pirmoji, nes jeigu būčiau baigus pirmą, būčiau papuolusi, tada būčiau priimta į komunistų partiją, kas tada atveria labai daug karjeros galimybių ir, na, įvairiausių galimybių.
Bet partijų Kinijoje yra juk ir daugiau?
Taip, yra dar 7 partijos, na, oficialiai jos egzistuoja ir jos egzistuoja po Kinijos komunistų partijos skėčių, vadinkime, jos yra kaip ir, na, koordinuojamos, tai galima būtų net laikyti jas kaip ir frakcijomis kažkokiamis, na, tokiamis, kurios iš tiesų veikia, funkcionuoja po Kinijos komunistų partijos priežiūrą.
O ar iš vis egzistuoja kažkokia, na, opozicija? Viešos jos matyt gal ir nelabai, bet gal pogrindis kažkoks yra susiformavęs?
Na, pogrindyje turbūt, kad yra režimo nepalaikančios grupės, bet šiuo metu prie dabartinio prezidento, prie Xi Jinpingo, iš tiesų bet kokia opozicija buvo labai, na, prispausta. Apie bet kokią opoziciją labai sunku šnekėti, nes iš tiesų ir saugumo aparatas, ir na, priežiūro šalyje visiškai kitokia palyginus, tarkim, 15 metų atgal. Ir labai labai sunku jau būtų kažkokią opozicinę veiklą Kinijoje vykdyti šiai dienai.
Taip, tą matome ir iš pavyzdžių Honkonge, kad situacija ten prastėja, ypač po priimto vadinamo nacionalinio saugumo įstatymo priėmimo, kad ten užsidarė ir demokratiją palaikantis žiniasklaidos priemonė Apple Daily dėl žurnalistų sulaikymų, dėl taikytų kitokių sankcijų. Kaip pakeis Honkongo veidą Pekinas? Mes buvome pratę prie jo gana tokio liberalaus, tai buvo didžiulis verslo centras. Kas bus su juo?
Na, tai turbūt taps vis labiau kiniška vieta, ta prasme, kad vis mažiau žodžio laisvės ir tai nebejotinai daroma vis mažiau laisvės veikti. Ir tai Honkongas, kaip mes visuomet įsivaizduodavom, turbūt tą tokią laisvės, kaip ir, na, laisvės, laisvę teritoriją prie Kinijos sudėtyje, tai šiai dienai jau to nebėra. Ir vis mažiau laisvės ir bus palikta, nebejotinai, tol kol Ši Džimpinas valdžioje ir kol šitos linijos bus laikomasi, tai iš tiesų pokyčiai bus labai dramatiški. Na, jie jau yra.
O kiek dramatiška situacija dėl Taivano, ar prijungimas prie Kinijos yra neišvengiamas?
Na, čia yra tokia, kaip čia, nesibaigianti diskusija, galbūt galėčiau pasakyti, taip ir vis stebima, žiūrima, kas bus, bet vienintelis dalykas, ką galima pasakyti vienareikšmiškai ir nebejotinai, tai kad vėlgi prieš Ši Džimpino situacija dėl Taivanio pasidarė sudėtingesnė, nes Ši Džimpinas vis dažniau ir vis griežčiau kalba apie tai, kad Taivanas turi būti gražintas, na, turi būti prijungtas prie Kinijos. Ir tai labai svarbus tas momentas yra, kad visgi Taivano sugražinimas į Kinijai pačiai yra toks tarsi pažadas tos pačios komunistų partijos savo piliečiams, na, kad mes tai padarysim, na, mes pastatėm Kinijos ekonomiką, jeigu galima taip išsireikšti, mes sutelkėm kinų tautą, tas išsireiškimas vėlgi kinų tauta, ir Taivanas lieka dar kaip ir, na, tas neišpildytas pažadas, apie kurį labai dažnai kalbama. Tai vien dėl to, koks yra spaudimas šalies viduje, pačiai komunistų partijos vadovybė tą pažadą įgyvendinti, tai iš tiesų situacija yra pakankamai sudėtinga.
Kinijos galia tikrai auga ir ji pasirinko akivaizdų komunizmo kelią, ir tai yra ta pagrindinis dalykas, kas būtent skiria nuo vakarų pasaulio Kiniją. Kodėl mes esam labiau priešininkai negu kad sąjungininkai? Kas lėmė šią takoskyrą?
Na, be abejo, tai yra visiškai skirtingos vertybės, ar ne, tarkim, na, požiūris į žmogaus teisės. Kinijos valdžia tvirtina, kad visgi žmogaus pamatinė teisė yra teisė į ekonominį vystymąsi, į bazinius materialinius poreikius, vakaruose tuo tarpu pamatinės vertybės visiškai, pamatinis žmogaus teisės suvokimas visiškai kitaip. Ir tai nuo čia ir prasideda tas visiškai kitoks supratimas apie tai, kokia yra valstybės funkcija ir kaip valstybė turėtų rūpinti savo piliečiais. Ir be abejo, na, tai labai sunku peržengti šitą takos ir rasti kažkokių bendrų sąlyčio taškų su Kinija.
Ar Kinija yra per šį šimtmetį, kai komunistų partija yra susiradusi tikrai gerų draugų iš kitų valstybių?
Na, tas draugystės, be abejo, visuomet yra kas Kinija palaiko, visuomet, na, ir Kinija pakankamai daug investavo į tai, kad būtų draugų ir Afrikos žemynė, ir, na, ir Pietryčio Azijoje, taip pat, tarkim, Kambodža, bet tai yra labai trapios tos draugystės, nes, na, jos anksčiau ar vėliau atsiranda klausimas visgi, kokia ateitis šios draugystės. Ir net ir iš Afrikos valstybių labai, labai ilgą laiką buvo, na, ne viena vyriausybė, kuri norėjo draugauti su Kinija iš tiesų, nes ekonominė pagalba buvo labai ženkli. Bet net ir ten iškilo daug konfliktų, tarkime, apie tai, ką praranda vietinė visuomenė, na, darbo vietas ar aplinkos tarša, kokybė įgyvendintų tų, tarkim, infrastruktūros vystymosi projektų. Tai tokių visuomet iškyla, susiradus tų draugų, visuomet iškyla Kinijai kažkokia problema, kurią yra labai labai sunku išspręsti.
Minkštoji galia, ji irgi yra itin dažnai naudojama, Kinijos propaganda, ir vien šis renginys komunistų partijos šimtmetis tai atskleidžia, na, pavyzdžiui, buvo sukurtas repas 100%, kur visokie įžymus reperiai dainavo propagandinės klišes. Kaip ta minkštoji galia kitaip dar pasireiškia ir netgi galima sakyti, kad skverbėsi ir į tuos pačius vakarus?
Kinija, iš tiesų, mes turime pripažinti ir turime turbūt, na, prisiminti ir nepamiršti šito, kad Kinija investavo be galo daug į tos minkštosios galios, į savo minkštąją galią, na, į savo įvaizdžio formavimą. Be abejo, na, Konfucijaus institutai, kalbos mokymas, taip pat ir ekonominė pagalba iš tiesų kitoms šalims buvo pripažinta, kad vienas iš tų tikslų ir yra tos Kinijos minkštosios galios kaip ir stiprinimas. Bet, na, visgi išlieka ta problema, kad Kinija minkštąją galią tą savo, na, pristato ar naudoja pakankamai, tai, na, ne itin virtuoziškai. Ir labai dažnai, kai norima padaryti kažkokį tai didžiulį projektą, kuris pristatytų Kiniją kaip, na, parodytų gerą Kinijos veidą, vis tiek išlenda kažkas, na, kas tampa labai kontroversiškos rezultatas gaunasi.
Tai apibendrinimui aptarkime tai, na, ką kalbėjo pats Si Dzinpingas savo kalboje. Neleis užsienio šalims pamokslauti, pasuko negrįžtamų istorinių kursų. Kokią žinutę jis siunčia tiek patiems kinams ir visam pasauliu?
Na, šios kalbos iš tiesų pagrindinė auditorija buvo Kinija, Kinijos visuomenė, ir pagrindinė žinutė ir buvo, kad per 100 metų Kinų komunistų partija užaugo, sustiprėjo ir mes kaip partija pasiekėm tai, ką turim šiandien. Ir pagrindinė, tas kaip lygiai priminimas ar pasakymas dar vieną kartą, kad iš tiesų tą, ką turim komunistų partijos dėka šiandien. Ir tam, kad mes ir toliau eitume šituo keliu, na, tuo, kas vadinama kaip ir, na, atsigavimas kinų tautos, frazė, kuri buvo ne vieną kartą paminėta ir kalboje, tai jis galimas tik vadovaujant komunistų partijai. Ir, žinote, užsienį būtų panaši, kad kinų komunistų partija net ir kritikuojama, net ir gal kartais, na, pašėtama, iš tiesų niekur nesitrauks. Ir mes ir toliau eisim šituo, laikysime šitos linijos ir eisim šituo keliu.
Ačiū Jums, Kauno technologijos universiteto docentė Vida Mačikėnaitė Ambutavičienė, ir tai yra viskas šio vakaro laidoje Aktualusis interviu. Prie mikrofono buvau aš, Aušra Jurgauskaitė. Likite ir toliau su Žinių radiju.